Nu, pirmkārt, mēs piedāvāsim ļoti labi pavadīt laiku. Šovakar Liepājā atnāk it sevišķi arī cilvēkiem, kuriem patīk festivāli, jo arī festivālu šovas ir tik atcelt. Tad šis būs tāds maziņš festivāls, es pat teiktu, jo muzikāls un pozitīvu emociju raisošs pasākums, gluži kā festivālā ar ierobežoto teritoriju nožogoto, ar skatuvi un citām festivālam esošām lietām. Pirmkārt, aicinu laukā zem klājas debesis iznākt un izbaudīt tādu brīnišķīgu un uzjautrinošu pasākumu. Protams, ka mēs pirmkārt ilgojamies jau pat skatītājiem. Es personīgi ļoti esmu noilgojies satikties ar skatītājiem, noilgojies pēc šīs enerģijas apmaiņas. Nekas nav labāks, ko tad piedāvāt kā šīs teātra dienas koncerts meklējam aktieris, kur visi aktieri darbojas ar aizrautību, azartu un milzīgu enerģiju.